жижи. У жижи. У жижи.
Danas je 14. maja, povodom obilježavanja 900. godišnjice rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, započeo ovogodišnji Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve Svetom Arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Studenici. Svečani čin priziva Svetog Duha na početku rada sabora služenju u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu kod Novog Pazara. Odakle se za naš radio javio teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa.
Hristos Voskrese, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog i pozdrav vam iz manastira Studenice i crkve Svetog Petra u Rasu kod Novog Pazara, gdje su danas naše arhijereje na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejom služili svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Studenici povodom obilježavanja 900. godina od rođenja svetoga Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivoga. Kao što ste i čuli na našim dalasima, sinoć je bila svečani doček njegove svetosti sa arhijerejima i služena je doksologija u crkvi, glavnoj crkvi manastira Studenice. Njegovu svetost patrijarha Irineja i ostale arhijereje dočekao je administrator eparhije Žičke, episkop šumadijski gospodin Jovan, koji se sabrano vjernom narodu i gospodin arhijereje patrijarhu obratio riječima dobrodošlice, zablagodarajući Gospodu da upravo Sveti arhijerejski sabor ovogodišnje svoje zasjedanje počne u manastiru Studenici kako bi na najbolji način obilježio veliki jubilej 900. godina od rođenja svetoga Stefana Nemanje. Jutro je, kao što rekao, služena sveta arhijerejska liturgija kojom je načastvovao patrijarh Irinej. Posluživalo mu je više arhijereja naše crkve, među njima i naš mitropolit, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorski Primorski, gospodin Filohije i episkop Budimansko-Nikšićki, gospodin Nikije i mnogi drugi episkopi iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Australije, iz Evrope. Nisu svi se služivali, ali većina njih je bilo na svetoj liturgiji u proslavi ovog velikog jubileja. Posle službe Božije, na kojoj su pjevali đaci Kragujevačke bogoslovije i učenici Cetinske bogoslovije, koji su bili obučeni u bijele stihare, vjernom narodu svojom arhijerejskom besjedom obratio se njegova svetost patrijarh Irinej, govoreći o značaju na prvom mjestu svetorodne loze Nemanjića i o manastiru Studenici. On se pomolio Gospodu i zamolio vjerni narod da predstojeći sabor arhijereja Srpske pravoslavne crkve bude plodotvoran i donese odluke koje su potrebne za duhovnu korist i napredak naše crkve i našeg naroda, a gdje on živio. Nakon liturgije priređena je trpeza ljubavi u kojoj se pobrinulo bratstvo manastira Studenice, da bi u 14 časova arhijereji krenuli ka Novom Pazaru u crkvu Svetog Petra u Rasu, gdje je služen priziv Duha Svetoga za početak ovogodišnjeg redovnog majskog zasjedanja arhijereja naše crkve. Moleban i priziv Duha Svetoga služi episkop Moravički gospodin Antonije, a sa pjenicom su pojali učenici bogoslovije Sveti Kiril i Metodija Prizrena i učenici naše Cetinske bogoslovije. Napomenem da su na ovom putovanju cetinski đaci predvođeni svojim profesorima, ocem Kirilom Bojovićem i profesorom Dušanom Stigovićem, uzeli učešća u velikom i svetom jubileju koji se obilježio u manastiru Studenici, a i u prizivu Duha Svetoga za početak arhijerejskog sabora. Posle priziva Duha Svetoga i molebana u crkvi Svetoga Petra u Rasu, pored crkve priređena i svečana duhovna akademija na kojoj je domaćin episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u ime vjernog naroda i sveštenstva ove eparhije pozdravio njegovu svetost, zahvalivši mu se da je izabrao i blagoizvolio da upravo priziv Svetoga Duha bude u crkvi Svetoga Petra u Rasu. Zatim je i patrijarh pozdravio veliki broj okupljenog naroda Božije koji se sabrao ne samo iz Novog Pazara, nego i Raške, Sjenice, Tutina i ostali mjesta sa Kosova i Metohije koji su došli da uzmu blagoslov od prvog jerarha naše crkve i ostalih arhijereja i da se svi zajedno Bogu pomole za blagosloven i miran i srećan rad Arhijerejskog sabora Srpske crkve. Da kažem da su u svečanom programu nastupili i učenici Prizrenske bogoslovije, predvođeni svojim profesorima, otpjevavši nekolike pjesme i recitovavši stihove iz Zavještanja Stefana Nemanje. A učenici Cetinske bogoslovije zajedno sa Prizrenskim bogoslovcima otpjevali su i poznatu pjesmu O namo namo, himnu koju su pjevali naši stari, koju je napisao kralj i gospodar Crne Gore Nikola Petrović. Tako da je i sa tim činom pokazano jedinstvo našeg naroda i Crne Gore i Srbije i sa Kosova i Metohije. Tako da su bogoslovci koji su veličanstveno otpjevali pjesmu namo namo bili pohvaljeni i od jednog naroda, a i od njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Na kraju akademije nastupila je i folklorna grupa iz Novog Pazara, gdje su dječice odigrale narodne igre i veselje je dalje nastavljeno ispred crkve Svetoga Petra. Dok su patrijarh i arhijereji nastavili put ka Beogradu, kako bi sutra nastavili sa pomoću Božjim i blagoslovom Svetoga Save nastavak zasjedanja sabora u Beogradskoj patrijaršiji. A da kažem da su na ovim svetkovinama u manastiru Studenici u Novom Pazaru danas pristigli i brojni sveštenici i monaci, igumani, a kirijani narodi Crne Gore po blagoslovu mitropolita Amfilohija, nekoliko autobusa vjernog naroda bilo je danas prisutno iz Crne Gore u Studenici i Novom Pazaru. Tako da je i sa tim činom potvrđeno jedinstvo i blagosloveni sabor našeg naroda. I kao što reče njegova svetost u presjedi, ovo otpočinjanje zasjedanja sabora nije u stvari samo zasjedanje arhijereja, nego se pokazalo da je ovo jedan od onih crkveno-narodnih sabora koji su bili kroz istoriju, pa se evo, hvala Bogu, nastavlja i ovim majskim redovnim zasjedanjem. Eto toliko, još jednom da pozdravimo sve slušalce Radija Svetigora i sve slušalce dobre volje, želeći im svako dobro od Gospoda i blagoslov crkve Svetosavske iz manastira Studenice, blagoslov na prvom mjestu Svetoga Simeona Mirotočivoga, čije se mošt nalazi u ovoj svetinji, zatim njegove supruge, Svete Anastasije, zatim Simona Monaha, njegove sina i mnogih drugih koji su se podrizavali u ovoj svetinji, kao i crkve Svetoga Petra u Rasu kod Novog. A o daljim vijestima sa zasjedanja našeg arhijerejskog sabora, slušalci Radija Svetigora bit će upoznati narednih dana.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, javljanje urednika našeg katihetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića iz manastira Studenice.